Assalomu alaykum. Odam terisi xoh u ayol bo'lsin, xoh erkak parvarishlab bo'ladi. Xo'sh, uni to'g'ri parvarishlash uchun nima qilish kerak? Odam tanasi suvdan iborat. Teri xuddi ko'za kabi suv rezervuari vazifasini bajaradi. Ammo bo'zchi belboqqa yolchimas deganlaridek tashnalikdan qurib, g'adir-budurlashadi. Chunki har kuni teri orqali 110-220 mg suv bug'lanadi. Shu o'rinda buning o'rnini to'ldirish uchun ko'p suv ichish kerak emasmi degan savol tug'iladi. Agar salomatlikka aks ta'siri bo'lmasa, kuniga 2 litr suyuqlik, suv, choy, sharbat kabilarni ichish mumkin. Ayniqsa sitrus mevasi sharbati juda foydali. Chunki unda terini mustahkamlovchi C vitamini, kollagenlarni qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar mavjud. Ko'p suyuqlik suv zaxirasini to'ldirishi mumkin, ammo yumshoq va muloyim teriga kafolat bermaydi. Vanna yoki dush qabul qilgandan so'ng teri bardam va tetik ko'rinishga ega bo'ladi. Chunki terining ustki qavati faol ravishda suvga to'yinadi, ammo suv teri qavatlariga chuqur kirib bormaydi. Shu sabab 10 daqiqadan so'ng u yana qurib qoladi. Teri namlikni saqlovchi tabiiy mexanizmga, ya'ni o'ziga xos himoyaga ega. Ammo vaqti-vaqti bilan himoyalovchi ushbu qavat buziladi va teri shu vaqtning o'zida namlikni saqlash xususiyatini yo'qotadi. Teridagi umumiy suv zaxirasi miqdori 10% ga kamayishi bilan u quriy boshlaydi. Bundan tashqari juda issiq va sovuq havo, namlikning pasayishi, terining tez-tez suv va tozalovchi aralashma bilan yuvish vositasi bilan munosabatga kirishi lipid qavatni buzadi. Ammo teri qurishiga boshqa bir qator sabablar ham bor. Birinchisi irsiy va genetik. Ikkinchisi yosh ulg'ayishi bilan terining himoyalanuvchi mexanizmi tuzlanadi. Uchinchisi basseyn suvlari. 4-chisi qalqonsimon bezlar patologiyasi shular jumlasidandir. Bunday holatlarda endokrinolog maslahatlari juda zarur. Anemiya holatida, homiladorlikning 1-3 oyligida, quyosh ostida ko'p yurish ta'sirida yoki semirishga qarshi dori ichganda teri qurishi kuzatiladi. Chunki ortiqcha vaznga qarshi dorilar tanadan suvni haydab chiqaradi. Hamma ayollarni qanday qilib teri namligini saqlab qolish mumkin degan savol qiziqtiradi. Buning uchun dermatologlarning quyidagi maslahatlariga amal qilishingiz kerak. Faqat iliq suvda yuvinish, dush qabul qilish terining namlanishiga yordam beradi. Issiq suv esa teri qurishini kuchaytiradi. Har doim yumshoq tozalovchi vositalardan foydalaning. Xushbo'ylashtirilgani teriga aks ta'sir ko'rsatib, zararlashi mumkin. Gel ham teri qurishiga olib keladi. Shu sabab yaxshisi suyuq sovundan foydalangan ma'qul. Ammo tana parvarishida yuvinish vositasi sifatida kuchli ko'piklanuvchi vositadan foydalanmang. U qancha ko'p ko'piklashsa, shuncha terini quruqshatib qo'yadi. Bunday vositadan 3 daqiqa foydalanish terining organik kislotalardan himoya qatlarini tozalab, tiklab olishi uchun kamida 3 soat vaqt saflashiga to'g'ri keladi. Yuvinib chiqqandan so'ng imkoni boricha teri o'zi qurishi lozim. Sochiq yordamida terini obdon artib quritish yaramaydi. Beldan to tovongacha zaytun yog'i yoki bolalar uchun mo'ljallangan birorta moy surish kerak. Agar teringiz me'yoriy darajada bo'lsa, u holda yuvinib chiqqandan so'ng badan uchun maxsus malachkodan foydalaning. Sauna yoki bu xonasidan chiqqandan keyin esa birmuncha yog'li kremlardan foydalangan ma'qul.